Eko, Eho. Emisija o ekologiji i zaštiti životne sredine, koju za vas priprema Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj.
Poštovani slušalci, dobar dan.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Eko Eho, koju su za vas pripremili članovi Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj.
Kroz današnju emisiju vodit će vas Jovana Avramović i Nikola Čamlić.
U današnjoj emisiji govorit ćemo o očuvanju energije. Verujemo da se često pitate koji je najefikasniji način da uštedite električnu energiju. Mi ćemo vam to otkriti u nastavku emisije.
Našu današnju emisiju otvaramo vestima iz CEOR-a koje je za vas pripremila Jelena Milovanić.
Dana 2. marta 2016. godine počele su pripreme putnika za Hanover. Učenici su podeljeni u 5 grupa po temama i to otpad, klimatske promjene i energija, biodiverzitet, ekoškole i ekološke nevladine organizacije. Obuku je držao Dragan Marinković. U nedelju 6. marta 2016. godine održana je prezentacija aktivnosti planiranih za Dan planete Zemlje ove godine, na takmičenju za učenike osnovnih škola iz biologije. Osim toga, prezentovan je i rad CEORA, a 16 nastavnika biologije je izjavilo želju da postane koordinator CEORA za svoje osnovne škole. Prezentaciju je organizovala Ana Đokić-Ostojić, nastavnica biologije u osnovnoj školi Sveti Sava i ujedno mentor u CEORU, a govorio je Milan Gabarić, predsjednik udruženja CEOR. Dana, 7. marta 2016. godine, održana je druga radionica u sklopu pripreme putnika za Hanover. Obuku je držao Dragan Marinković, a tema radionice bila je otpad.
Kad moju šuću muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moju šuću muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije.
Svirao te šali, moraš da se vratiš. Ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš. Jer niko, niko ne može da zna kad muzika svira, šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad štite gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvijek istu pesmu. I voda dobro teče kada obrnem česmu. Kad moja ušu, muziku nastruju, kad moja se zabijaju u ritmu melodije. Kad moja ušu, muziku nastruju, ja volim boju glasa, ko što ima ona. I volim kada šapuće mi preko telefona. I muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad štipe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu. I voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moja uši čuju muziku na struju, kad moje srce pije u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, kad moje srce pije u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, kad moje srce pije u ritmu melodije. Kada moja uši čuju muziku na struju, kad moje srce pije u ritmu melodije. Šapuće mi preko telefona. I muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu. I voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moja uši čuju muziku na struju, kad moja srce pije u ritmu melodije. Kad moja uši čuju muziku na struju, kad moja srce pije u ritmu melodije.
Smo na početku emisije nagovestili da ćemo vam dati ideju kako da uštedite električnu energiju, Od našeg sagovornika Zorana Stošića možete čuti neke korisne savete.
Da li istina da svaki put kada koristimo električnu energiju doprinosimo efektima staklene bašte?
Nažalost, pogotovo kad se radi o energiji proizvedenoj u Srbiji, to jeste tako. U ovom trenutku oko 2/3 raspoložive električne energije, pričam samo o električnoj energiji, se dobija iz termoelektrana, što znači da kao osnovno gorivo za dobijanje takve energije se koriste fosilna goriva iz zemlje. Ona sagorevanjem stvaraju razne gasove koji u atmosferi stvaraju taj efekt. Ta trećina energije koja se dobija iz obnovljivih izvora, iz energije vode, odnosno iz hidroelektrana, se stalno povećava i svi planovi, kako EPS-a, tako i strategije razvoja energetike u Evropi, se baziraju na tome da se taj procenat energije dobijen iz obnovljivih izvora poveća. Pored energije vode, koja je tu najvažnija, svakako treba pomenuti energije vetra, sunca i slične obnovljive izvore. Dakle, kako se i Srbija bude približavala članstvu Evropskoj uniji kroz otvaranje poglavlja, javnost je upoznata, bit će u obavezi da taj procenat svakako poveća.
Koji uređaj koji koristimo u svakodnevnom životu troše najviše, a koji najmanje struje?
Kad su potrošači električne energije u pitanju, naglasak je na toplotnim izvorima. Dakle, najgeneralnija percepcija u glavama potrošača treba bude da sve što proizvodi toplotnu energiju, sve što greje, troši dosta električne energije. Dakle, pre svega, ako se koristimo električnu energiju za grejanje prostorija, to je najveći izvor potrošnje. Takođe, bojleri koji greju vodu, štednjaci koji greju, koriste se u spremanju hrane i tako dalje. Svi drugi uređaji koji podrazumevaju grejanje vode, kao što su mašine za pranje veša, sudova i slične stvari. Dakle, sve što pretvara električnu energiju u toplotnu, troši mnogo energije, jer to je jednostavno fizički proces, a sve što prenosi informacije ili sliku i tako dalje, samu svetlost, to su manji potrošači, uključujući tu i elektronske uređaje, sijalice, neke druge aparate i tako dalje.
Koliko troše sijalice i računari ako ostanu uključeni cele noći? Na neki način ste već odgovorili na ovo pitanje.
Da, sijalice i računari spadaju u tu grupu manjih potrošača, međutim nije svrsishodno ni racionalno da sijalice ostanu upaljene celu noć. To zavisi od snage. Potrošači vrlo lako mogu da preračunaju. Dakle, ako se radi o sijalici od 100 vati, ona će za 10 časova neprekidnog rada potrošiti 1 kW električne energije. Slični potrošači su elektronski uređaji od nekoliko desetina vati do možda 200-300 vati. Što znači da potrošač lako može da izračuna. Kažem, ako je potrošnja 100 vati, odnosno snaga uređaja 100 vati, za 10 časova to je 1 kW.
U čemu je prednost LED sijalica?
Pa, LED sijalice su kao proizvodi nove tehnologije 21. veka, pre svega manji potrošači električne energije. Ta nova tehnologija podrazumeva i neka druga poboljšana svojstva. Dakle, one utiču pozitivno na aspekt zaštite životne sredine. Dakle, ne sadrže teške metale u sebi, niti se oni koristi prilikom njihove proizvodnje. Njihov način osvjetljavanja, kažem, jačina svetlosti koju daju je višestruko veća nego kod klasičnih sijalica. Pre svega, dakle, zbog tih čistih tehnologija i zbog same uštede energije, preporučeno je koristiti LED sijalice i uopšte sve vrste štedljivih sijalica.
Da li uređaji koji su uključeni u struju troše energiju i kada ne rade?
Zavisi od tipa uređaja. U principu, klasični uređaje starije tipa, ako su isključeni i ako su kablom povezani na izvor napajanja, oni ne troše struju. Međutim, novi uređaj, novijeg tipa elektronski uređaj imaju takozvani stand-by režim koji podrazumeva status uređaja u kome on ne radi, ali troši u smislu signala od 1 do 5 vati na sat i ta minimalna potrošnja omogućava njihovo startovanje iz tog stand-up režima u režim redovnog rada. To, na primjer, omogućava da mi daljinskim upravljačem upalimo televizor bez ustajanja i bez uključivanja televizor na takozvano glavno dugme koje se nalazi na samom uređaju. Potrošnja jeste mala, ali ukoliko ne postoji preka potreba, preporučljivo isključivati uređaje, jer i takva mala potrošnja može u konačnom zbiru da doprinese sa 5 do 10% ukupne potrošnje električne energije, pa nije zgoreg da se uređaje isključuju ukoliko nam konformizam ne nalaže suprotno.
Šta savjetujete domaćinstvima na što njihovi ukućeni treba da obrate pažnju ako žele da sačuvaju, odnosno da čuvaju štede električnu energiju?
Malo pre kad sam govorio o izvorima električne energije, o tome šta su glavni najveći potrošači, uglavnom se odgovor sada odnosi na slične stvari. Dakle, toplotni izvori su najveći potrošači, tu treba biti najštedljiviji. Dakle, ukoliko se priprema hrana, koristiti adekvatne ringle i posude za spremanje hrane, isključivati izvor napajanja malo pre završenog kuvanja, kažem, koristi odgovarajuću veličinu ringli, ekspres lonce u spremanju i tako dalje. Kod toplotnih izvora takođe, bojler ne mora da bude uključen non stop, pa da automatski čim se malo vode potroši, on uključuje se u rad i dodatno zagreva vodu. Dakle, ipak je potrošnja manja ukoliko se namenski uključuje samo kada nam je potrebno. Mašine za pranje veša i sudova ne treba uključivati poluprazne, i tako dalje, i tako dalje. Grejanje prostorija već se podrazumeva, ako možemo grejalicu uključiti na jedan štap umjesto na tri, ako to vremenske prilike dozvoljavaju, svakako će biti korisno. Dakle, toplotni izvori energije troše najviše struje i tu treba štedjeti. Malo prije sam pomenuo, nije zgoreg da se svetlo gasi, nema razloga da gori po 5-6 sati u prostoriji u kojem se niko ne nalazi, štedljive sjelice su to rešenje. Gasiti uređaje, ne ostavljajte ih na stand-by režim. To su sve neki savjeti za što manju potrošnju.
To nije nikakva posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt, tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni
Lurida i ranog mraza.
Spoji slatko i slano to ide, ali kruške i jabuke ne. Spoji crnu i bijelu na boji, siva je slika svijeta, zar ne? A svi bi htjeli biti novi i čudni, ili bar blještavi cirkusanti. Ti mnogi spavaju, neki su budni, sami sa svemirom na ti. To je minimalizam, to je minimalizam, al ne zna primitivizam. Šta je to minimalizam? Svi vide nikoda prijena, koja to gleda.
ti roditelji ne žali za svoju dječicu da će baš sve. Prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države. Zato im potomci veselo žive, ne rade ništa, a imaju sve. Čisti kokain i ruke od sile i tuđe gladne godine.
Jovana Arsović uradila intervju sa profesorom Davorom Končalovićem sa Mašinskog fakulteta na temu prirodnih izvora energije.
Sada razgovaram sa profesorom Davorom Končalovićem o uopšte obnovljivim izvorima energije. I moje prvo pitanje bilo bi prema globalnim procenama. Za koliko još godina imamo da koristimo zalihe nafte i zemnog gasa?
Pa, po mojim saznanjima, tačan podatak o tom pitanju nije dostupan. Većina onih koji eventualno raspolažu nekim preciznim podacima ne žele to da javno objave, zato što im je, mislim, cilj da mogu da upravljaju sa cijenom energenata na duge staze, tako da, a mislim, to je jedan razlog, a drugi razlog je to što je praktično postoje ogromne prostranstva koja nisu istražena još uvijek. Tako da se u stvari i ne zna tačno koliko mi i čega imamo, koliko imamo nafte, koliko imamo zemnog gasa.
Koji je danas glavni izvor energije u Srbiji?
Pa, moramo malo to da podelimo. Ako je pitanje električna energija, negde oko 80% električne energije dobijamo iz uglja, a nekih 20% ili nešto više procenata iz hidro, iz reka, praktično vodotokova. Ako govorimo o transportu, najveći deo energije praktično uvozimo u vidu nafte, a ako govorimo o zagrevanju objekata i tako industriji, onda tu koristimo kombinaciju uglja i prirodnog gasa. Ono što ja znam, što je meni poznato.
Pomenuli ste hidroenergiju i svakako najpoznatiji prirodni izvori jesu vetar i voda. Koliki je njihov potencijal u našoj državi i koliko se to uopšte koristi?
Pa, hidroenergija, dakle, od obnovljivih izvora energije, ovih zelenih takozvanih izvora energije, koristimo hidroenergiju u velikoj mjeri. Dakle, svi veliki vodotokovi su već iskorišćeni, ostalo nešto malih tokova koji su neiskorišćeni. Što se tiče vetra, to koristimo u vrlo malom procentu. A od tih obnovljivih izvora energije imamo i biomasu koja je negde i najjeftiniji obnovljiv izvor energije i koji ćemo vjerojatno u budućnosti da koristimo više, mislim, koja je negde najpristupačnija za naš stepen razvoja.
Rekli ste da energiju vetra slabo koristimo, a da li ima uopšte potencijala za vetrenjače i takvu proizvodnju energije u Srbiji?
Da, ima potencijal. Srbija ima, mislim, postoje mape na koje su negde iscrtani ti potencijali, posebno u Vojvodini, tamo gde ta čuvena Košava i tako negde u istočnoj Srbiji postoje mesta gde koja bi bila pogodna za izgradnju vetroparkova. Mislim, za sad to, o tome se nešto priča, ali koliko ja znam, slabo se šta radi na tom polju.
Popularni prirodni izvor energije i solarna energija. Za naše slušalce, možda koji nisu toliko obavešteni, da li možete da nam objasnite osnovni princip dobijanja solarne energije?
Pa solarna energija je praktično to korišćenje sunčevog zračenja koje pada na zemlju. Može se koristiti na dva neka osnovna načina. Jedno je da se pretvara u toplotnu energiju i da se ta toplotna energija koristi za zagrevanje objekata ili za zagrevanje sanitarne tople vode, a drugi način je da se direktno u takozvanim fotonaponskim ćelijama pretvara u električnu energiju i da se ta električna energija kasnije koristi za neke potrebe u domaćinstvu ili industriji.
Da li postoji mogućnost da se ta solarna energija preko leta prikupi, a zimi da se koristi?
Pa postoje tu neki, tako kažem, pionirski napori, ja nisam obavešten da je to zaživelo u nekom, kako se zove, većemo. Na prvom mjestu tu je problem, mislim, to je problem koji se javlja kod svih obnovljivih izvora energije, praktično, osim biomase, ne znam, možda energije, plime i oseke i tako, svi ostali obnovljivi izvori energije su periodični. Solarni imate preko dana, preko noći nemate. Energiju vetra imate onih dana kad je vetrovito i obrnuto, kad je neka stagnacija. Kad imamo manje vetra, onda imamo i manju mogućnost proizvodnje energije iz vetrogeneratora. Dakle, to je karakteristično za sve obnovljive izvore energije.
I još jedno pitanje za kraj. Da li u Srbiji se koriste gasovi koji se izdvajaju iz deponija, kao što je na primjer metan?
Ne. Za sada na tom polju ništa nije urađeno. Urađena je procena kapaciteta pojedinih deponija. Zna se koliko ima deponijskog gasa u konkretnim deponijama. Recimo, malo konkretnije za ovu našu deponiju u Jovanovcu se zna da je jedna od najbogatijih metana na Balkanu, ali praktično upotreba tog gasa još nije došla na dnevni red.
Da ono malo ljubavi što za mene ti još čuvaš, padne sada na ovaj stih. Pusti bar jednu suzu, baš da vidim, pokaži mi tu mrvu ljubavi što trune u tebi. Znajem sve zbog jednog dodira i to ubija me, ljubav se rodila i odvela te u neke tuđe i nemirne, a sve ti je ruke. Istim žarom sretne troši mi dane, jer kao nema toga što bi nam ostalo na put, al na kraju sve u tri riječi stane. Iz jednog pogleda ja to znajem sve zbog jednog dodira i to ubija me, ljubav se rodila. I pa šta vidi, pokaži mi tu mrvu ljubavi što tone u tebi. Iz jednog pogleda ja doznajem sve zbog jednog dodira i to ubija me, ljubav se dobila i odvela te u neke tuđe i nemirne, al sretnije ljudje. Iz jednog pogleda ja doznajem sve zbog jednog dodira. To ubija me, ljubav se rodila i odvela te u neke tuđe i nemirne, al sretnije
danas vas nećemo ostaviti bez aktuelnih vesti iz eko sveta. Njih je spremila Jelena Milovanović. Francuska marka specijalizovana za proizvodnju farmerice Bonobo Jeans, filijala grupacije Bomanoir, poznato po svojim ekološkim angažmanima, lansirala je ograničenu kolekciju farmerica Rebirth od recikliranog Teksasa i polijestera dobijenog preradom upotrebljenih plastičnih flaša. Tip pronalazača je radio 2 godine na ovoj vrsti reciklanog Texas platna, prenosi list Figaro. Ograničena serija kolekcije Rebirth ima 4 modela farmerica i 2 modela jakni od materijala u čijem sastavu je 25% recikliranog Texas platna, 25% recikliranog polijestera i 50% od novog tekstila. Farmerice Rebirth koštaju oko 69 evra. Tehnički izazovi su brojni, počev od prikupljanja tkanina koje su dovoljno očuvane i kvalitetne da bi bile pogodne za reciklažu. Zato je kolekcija Rebirth pod kolektivnog grada u saradnji sa našim dragocenim partnerima, pre svega sa Releom, francuskim liderom za prikupljanje stare garderobe i preradu Teksasa, objasnio je direktor marke Bonobo Jeans, Xavier Pridom. Holandski Rotterdam mogao bi da postane prvi grad u svetu koji će umjesto asfalta za izgradnju puteva koristiti recikliranu plastiku, piše Guardian. Plastični materijal koji će se koristiti za puteve je brži za postavljanje i otporniji u poređenju sa asfaltom, tvrde u kompaniji Volker Vessels, koja je idejni autor projekta. Ova firma je saopštila da će putna podloga izrađena od recikliranih plastičnih boca zahtevati manje sredstava za održavanje i da će bolje podnositi ekstremne temperature u rasponu između -40 i +80 stepeni Celzijusa. Jedna od prednosti je to što bi se vrijeme potrebno za izgradnju ovih puteva umjesto mjesecima merilo sedmicama. Volker Vessels tvrdi da je u cijeloj priči veoma bitan i ekološki faktor. Prema njihovim podacima, godišnje se zbog asfaltiranja puteva u atmosferu emituje 1,6 miliona tona ugljen dioksida, što predstavlja 2% ukupne emisije za koju je odgovoran drumski saobraćaj. Također, za transport materijala bilo bi utrošena manja količina energije, s obzirom da je plastika lakša od asfalta. Za sada je to samo ideja na papiru. Sljedeći korak je izgradnja probnih uzroka i laboratorijsko testiranje kako bi se utvrdilo da li je plastični put bezbedan u vlažnim uslovima, objašnjavaju u kompaniji. Ruska automobilska industrija je trenutno u problemu, a smanjenje cijene energenata ne pomaže državnoj industriji goriva. Uzimajući to u obzir, napravljeni su prvi mali koraci ka ekološkoj budućnosti. Time što je naloženo da svaka benzinska pumpa u zemlji do 1. novembra 2016. obavezno ima punjače za električna vozila. Ovaj propis bi trebao da značajno promijeni sliku električnih vozila u Rusiji, kojih trenutno ima tek 500 na ogromnoj teritoriji ove zemlje. Nažalost, iako ovaj zakon pokušava da promijeni ovu sliku, već deluje da neće imati mnogo uspjeha. Glavni problem je što novo pravilo ne daje nikakve odrednice koju vrstu punjača treba ugraditi, a država ne nudi nikakvu finansijsku pomoć vlasnicima pumpi. Zato će se većina opredijeliti za najjeftiniju moguću opciju, a to je sistem koji košta oko $1,480 i treba mu oko 9 sati da napuni električno vozilo. U svakom slučaju, svaki napredak bi bio dobar pošto je tokom 2014. prodato samo 140 električnih vozila u Rusiji. Dok od početka 2015. taj broj iznosi tek 50 jedinica. Predsjednik sindikata sistema Resavica, 9 jamskih rudnika uglja u Srbiji, Goran Nikolić, izjavio u sredu da u ibarskim rudnicima u Baljevcu gori 70.000 tona mrkog uglja. Vrijednost uglja koji gori iznosi 300 miliona dinara. On tvrdi da toj varošici i okolini rudnika prijeti ekološka katastrofa. O tome je sindikat obavestio ministra Aleksandra Antića i najavio od petka štrajkove upozorenja u traženju odgovornosti za ogromnu štetu koja se pravi JPP-u Resavica i ibarskim rudnicima. Požar je intenzivan na dvije lokacije. Depo površinskog kopa Progorelica i železnički depo u Baljevcu. Razlog paljenja uglja leže u činjenici da EPS i termoelektrane ne preuzimaju uglja prema dogovorenoj dinamici i sporazumu koji je dogovoren uz poredovanje ministra Antića. Mesečno se proizvede oko 20.000 tona, a preuzme 7 do 8.000 tona, kaže Nikolić. U avgustu je dogovoreno da EPS od jamskih rudnika poveća kupovinu uglja sa 80.000 tona na 320.000 tona u ovoj godini, ali operativno to ne funkcioniše na terenu.
Naše gado živi, taj čovjek veći domad. Staje stari, staju mladi, on njemu pričati sad. Samo muziku ljubi, ona je za njega Bog. Taj profesor ljudi, često napušta čas. Sad i reko ljudi, suje
Yeah.
Koliko ljudi zaista štede energiju? Čućemo u anketi Tamara Jokić.
Prvo pitanje bilo je, da li gase često sijalice za sobom?
Pa mogu da kažem da često mi se dešava to.
Pa dosta često. Nekad i ne želim da ugasim.
Pa vrlo često se zaboravljamo sijalice.
Pa desi mi se tako često i uglavnom je sad u sobi uvijek upaljeno.
Također, pitala ih je da li peru po jeftinoj struji?
Pa uglavnom perem kada je jeftina, ali kada dođe noćna ona jeftina struja, ja tada ne koristim, perem po skuplju.
Da, valjda to uveče posle 10 perem, a ikaj ujutru brisam.
Pa obično se koristi mašina za pranje veša koje, kad je struja jeftina, zatim ovaj peglanje se isto koristi uz vreme jeftine struje, uključenje bojlera po jeftinoj struji. Da bi se uštedalo, treba sve sijalice po mogućnosti preći na LED rasvetu, jer ona štedi energiju skoro 3-4 puta više.
Ne peram stvari, ali moja mama se trudi da to bude u to vreme samo kad je jeftinoj struji.
Postavila im je pitanje da li oni imaju neki predlog za uštedu energije ili korisne savete koje bi podelili sa vama.
Mada mora da se pazi da se gase svetla, da se radi po jeftinoj struji, da se pere veš, da se pegla, makar ono osnovno.
Pa svi uređaji bi trebalo da se isključe iz struje, jer i kada čak oni nisu uključeni troše struje, znači da ljudi izvuku samo iz glavnog osiguratu sve što mogu.
Biti slobodan, biti samo svoj, ište!
ovom mesecu nas očekuje nekoliko značajnih događaja, a Jelena Milovanović će nam reći nešto više o tome.
Mart. Udruženje trgovine Privredne komore Beograda i ove godine učestvuje u obeležavanju 15. marta Svetskog dana prava potrošača u organizaciji Pokreta potrošača. Beograd nizom svojih aktivnosti koji su od interesa za unapređenje trgovine, ovogodišnje obeležavanje dana prava potrošača posvećeno je kompaniji protiv reklamiranja nezdrave hrane za decu i afirmaciju zdrave ishrane i zdravog razvoja dece, akciji Ministarstva trgovine i usluga u okviru nacionalne strategije borbe protiv korupcije. Svetska zdravstvena organizacija u izveštaju marketing hrane i bezalkoholnih pića deci objašnjavaju da promocija hrane sa visokim sastojcima masti, šećera ili soli direktno utiče na stavove i ponašanje dece. Pokret potrošača Beograd i APOS radi na istraživanju marketinga nezdrave hrane u Srbiji. Izveštaj će biti prosleđen potrošačkoj internacionali jer su Pokret potrošača Beograd i APOS postali njeni pridruženi članovi. Ministarstvo trgovine i usluga pokrenulo je akciju u okviru sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i realizacije prioriteta za pridruživanje Evropskoj uniji i koja bi trebalo da doprinese kvalitetu usluga u trgovini. Ministarstvo trgovine i usluga omogućilo je prijavljivanje nesavesnog rada tržišnih inspektora. 21. mart. Ovaj dan obeležava se akcijama koje se sprovode u cilju promovisanja svijesti o značaju i vrijednosti šumskog pokrivača kroz tri ključna aspekta: pružanjem edukativnih informacija o zaštiti, proizvodnji sadnica, pošumljavanju i rekreaciji. Ideja za obeležavanje Svjetskog dana šuma nastala je na sednici Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije 1971. godine. Ovu ideju prihvatila je i podržala Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. Svetski dan šuma se obeležava u celom svetu. 21. mart je izabran kao dan jesenje radnodnevnice na južnoj, odnosno proleći na severnoj hemisferi. Veliki broj šumskih površina nalazi se pod stalnim rizikom degradacije i seče. Porast temperature i globalno zagrevanje utiču na veći rizik od požara i zato je potrebno da što veće površine pod šumskim pokrivačem budu pod zaštitom i nadzorom. Šume su od suštinskog značaja za opstanak ljudi i životinja. One pružaju hranu, sklonište i utočište. U šumama se može naći veliki broj lekovitog bilja, koje je od izuzetne važnosti za zdravlje. Šume štite od poplava, erozije, klizišta, čuvaju zalihe čiste vode i proizvode kiseonik. Šumska prostranstva opravdano se nazivaju plućima planete jer apsorbuju velike količine ugljen dioksida, stvarajući kiseonik koji udišemo. One također smanjuju količinu štetnih gasova, utiču na smanjenje efekta staklene bašte i na taj način imaju veliki značaj u borbi protiv klimatskih promjena. Glavni razlozi za krčenje šuma su nove potrebe za zemljištem i eksploatacija drveća u proizvodnji. Ublažavanje i rešavanje ovog problema zahteva pošumljavanje novih teritorija. Svetski dan šuma 21. mart upravo ima cilj da podigne svijest o važnosti i značaju njihovog očuvanja. Svetski dan voda obeležava se svake godine 22. marta. Taj dan je usvojen rezolucijom Ujedinjenih nacija u decembru 1992. godine. Već od 1993. godine ovaj dan je počeo da se obeležava i vremenom značaj ovog dana je počeo da raste. Ovim danom Ujedinjene nacije žele da podsete na važnost zaštite voda i na nedostatak vode za piće u mnogim krajevima sveta. Također, od 2005. do 2015. se obeležava decenija voda, tako da Svetski dan voda ima poseban značaj tokom ovih godina. U Srbiji se također obeležava Svetski dan voda brojnim manifestacijama. Svaki dan u godini je po nečemu poseban, značajan, obeležen. Tako postoje i Svetski dan meteorologa, a to je 23. mart. Izbor ovog datuma nije slučajan i nema nikakve veze sa upravo prošlom ravnodnevnicom, dolaskom proleća, bujanjem prirode. Davno, 23. marta 1950. godine, Konvencija o Svetskoj meteorološkoj organizaciji VMO je stupila na snagu. Tako je formirana današnja meteorološka organizacija koja okuplja nacionalne meteorološke službe širom sveta. Godinu dana kasnije iz ove konvencije proistekla je istoimena specijalizowana agencija Ujedinjenih nacija za meteorologiju. Od 2008. godine SMO ima 188 zemalja članica, među kojima je i naša zemlja. Svetski dan meteorologa se u svetu obeležava na razne načine. Obično su to stručni skupovi, svečani ili radni sastanci, konvencije. Republički hidrometeorološki zavod Srbije, sada kao nacionalna meteorološka služba, uvek obeležava ovaj datum na sličan način. Međutim, ovaj dan proslavljaju svi kojima meteorologija nešto važno znači u životu.
Da li znaš da moja ljubav nema granice, ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe, ja te volim milice. Da li znaš da razlog zašto noću spavam sam, možda bolje bude ako pogledaš u planu, a planu mišljeno ode ran. Ja stojim ovdje visok poka marice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim milice. Prolazim iz Beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje pojace, i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok na tavanice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim milice, i sanjam bez kafanice.
Dragi slušalci, ovo je bila još jedna emisija Eko Eho, kroz koju su vas vodili Jovan i Nikola.
Do sljedeće emisije, veliki pozdrav!